Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկան, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլյանն, այսօր ուրբաթ սեպտեմբերի 27-ն է։ Ժառանգությունը հանրահավաք է անցկացրել Սյունիքում։ Բողոքի ակցիա փակ շուկայի մոտ գլխավոր դատախազի պաշտոնում առաջադրված Գևոր Կոստանյանը հանդիպել է օրենսդիրներին։
Ես ոչինչ չեմ պատրաստվում անցնել։
Վահան Հովանեսյանը ասուլիսում անդրադառնում է դեսպան նշանակվելու առաջարկին և մեկնաբանում է քաղաքական այլ խնդիրներ։
Դաշնակցության և իշխանության հարաբերությունների մեջ ցանկացած փոփոխություն պայմանավորված կարող է լինել իշխանության քաղաքական փոփոխությունով։
Բագրատաշենում կառուցվում է նոր անցակետ, ազատամարտիկները համերաշխության ակցիա են անցկացնում ի պաշտպանություն Վոլոդիա Ավետիսյանի, տխուր լուր վախճանվել է մեծ արվեստագետ Սոս Սարգսյանը, մամուլ, բայց նախ Տաթևիկ Լազարյանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
ԵՀԿ Մինսկի խմբում նախկին ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկին հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Ռիկարդ Յոզվեկին, որի ընթացքում բարձր է գնահատել Մինսկի խմբի ամերիկացի նոր համանախագահ Ջեյմս Վորլիքին, սակայն նաև նշել, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը բարդ հակամարտություն է և այժմ ցավոք սրտի գտնվում է մի փուլում, երբ չկա առաջընթաց և գուցե անգամ մեկ կամ երկու հետ քայլ է կատարվել, և հարցն այժմ այն է, թե ինչպես օգնել կողմերին առաջ շարժվել, ասել է Բրատկեն, թե ինչու մինչ այժմ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման գործում չկա առաջընթաց։ Հարցին Ռոբերտ Բրատկեն պատասխանել է. Մենք պետք է հիշենք, թե ինչպես է այս հակամարտությունը ծագել, մենք պետք է հետ վերադառնանք 90-ականներ, մենք տասնյակ հազարավոր զոհեր ունենք, 100 հազարավոր անտուններ եւ փախստականներ, տեղի են ունեցել սարսափելի գազանություններ բոլոր կողմերից, եւ շատ դժվար է այժմ առաջնորդների համար այդ ամենը ծանր անցյալը մի կողմ դնել եւ առաջ նայել, շատ դժվար է խաղաղություն հաստատել, երբ դու ավելի շատ կենտրոնացած ես անցյալի եւ հաշվեհարդարի վրա, շատ դժվար է խաղաղություն հաստատել, երբ խաղաղության քո պատկերացումը այն է, որ դու ստանաս ամեն ինչ, իսկ մյուս կողմը ոչինչ, հայտարարել է Բրատկեն, միևնույն ժամանակ հավելելով, որ Ղարաբաղի ապագան այնուամենայնիվ պետք է որոշի Ղարաբաղի ժողովուրդը, այն որ Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է իրավունք ունենա սեփական ապագան որոշել, հայտարարել են համանախագահները Լաքվիլայում 2009 թվականին, 6 սկզբունքներից մեկը հենց դա էր, մյուսը այն էր, որ Հայաստանը պետք է ընդունի, որ Ղարաբաղին հարակից 7 տարածքները հայկական չեն և պետք է վերադարձվեն, հայտարարել է Ռոբերտ Բրատկեն։ Բրատկեն նաև հավելել է, որ իր կարծիքով Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման միակ ձևաչափը ԵՀԿ Մինսկի խումբն է։ Երեկ մեկնարկել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի աշխատանքային այցելությունը Նյու Յորք արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ։ Էդվարդ Նալբանդյանի օրակարգի առաջին կետը Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերի բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնի, ընդլայնման և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի և Արևելյան գործընկերության նախաձեռնության անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը մասնակցությունն էր։ Էդվարդ Նալբանդյանի ելույթը մակում սպասվում է վաղ, այցի շրջանակներում նախատեսվում է նաև հանդիպում ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Վաշինգտոնը չպետք է ընդունի այն փաստը, որ Ռուսաստանը ճնշումներ է գործադրում իր հարևան երկրների վրա, որոնք ցանկանում են առավել սերտ կապեր հաստատել Եվրամիության հետ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ դեմոկրատ կոնգրեսական Էլիոթ Էնգելը։ Կարծում եմ, մենք պետք է ռուսներին հասկացնենք, որ տեղյակ ենք այդ մասին և որ դա մեզ դուրս չի գալիս, Վաշինգտոնը փորձելու է օգնել այդ երկրներին, հայտարարել է կոնգրեսականը։ Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը համաձայնության են եկել Սիրիայի քիմիական զինանոցի ոչնչացմանն առնչվող ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի նախագծի շուրջ։ Նախագիծը արդեն քննարկվել է անվտանգության խորհրդում, քվեարկությունը կկայանա Նյու Յորքի ժամանակով ուրբաթ 3-ին ժամը 8-ին։ Փաստաթղթում ասվում է, որ ՄԱԿ-ի փորձագետները կարող են աշխատանքը սկսել հոկտեմբերի 1-ից, իսկ քիմիական զենքի ոչնչացումը պետք է ավարտել մինչև 2014 թվականի կեսերը։ Այսօր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի նախագահությամբ կառավարությունում տեղի ունեցել Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Սոս Սարգսյանի մահվան կապակցությամբ ստեղծված թաղման կառավարական հանձնաժողովի նիստը։ Կառավարության կայքեջի փոխանցմամբ նիստում որոշվել է, որ մեծանուն դերասանի քաղաքացիական հոգեհանգիստը տեղի կունենա սեպտեմբերի 28-ին ժամը 18-ին համազգային պետական թատրոնում, վերջին հրաժեշտի արարողությունը սեպտեմբերի 29-ին ժամը 11:30-ից 13:30-ը օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում, ուղարկավորություն նույն օրը ժամը 14-ին Կոմիտասի այգու պանթեոնում։ Սրանք վերջին նորություններն էին, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, Ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ծրագիրը։ Սեպտեմբերի 3-ին հրապարակվեց Հանրապետության արտաքին քաղաքական վեկտորի լուրջ փոփոխության լուրը։ Հայաստանը գնում է դեպի մաքսային միություն։ Եվրասիական տնտեսական համագործակցության հեռանկարը փաստորեն մի քիչ անորոշ է այս պահին, այսպիսով Եվրոպայի հետ դեռ պետք է շարունակվեն բանակցությունները, ինչպես հավաստիացնում են Հայաստանի ղեկավարները, սակայն եվրոպացիները ակնարկում են, որ մաքսային միության անդամակցությունը փաստորեն չեզոքացնում է բոլոր հնարավորությունները ասոցացման պայմանագրի։ Եվ այսպես արևմուտքը շարունակում է այնում ամենայնիվ իրականացնել ժամանակին ստանձնած պարտավորությունները և աջակցում է երկրին տարբեր բնագավառներում, այդ թվում մաքսային բարեփոխումների հարցում։ Երևան Պլազայում այսօր տեղի ունեցած հավաքի մասին ռեպորտաժ է պատրաստել Անուշ Մկրտչյանը։
Մինչ Հայաստանը հայտարարում է Ռուսաստանի նախաձեռնած մաքսային միությանն անդամակցելու իր մտադրության մասին, Հայաստանում շարունակում են արևմտյան ֆինանսավորմամբ մաքսային բարեփոխումների ծրագիր իրականացնել։ Այսօր այս թեմայի շուրջ ծավալվող քննարկումներին ներկայ էր նաև Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը, ով ճեպազրույցի ժամանակ պատասխաններով Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե որքանով են այսօր այժմ էական այս քննարկումները, չկա արդյոք հակասություն այս ամենի մեջ, ասաց. Հայաստանը դեռ շարունակում է մնալ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ, և այդ կազմակերպության առջև իր պարտավորությունները կատարելու է։ Հիմա կարևորվում են հենց այս ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։ ԱՄՆ-ն և Հայաստանը բարեկամ գործընկերներ են և շարունակելու են աշխատել։ Մենք կանենք ամեն ինչ կարող ենք։ Մաքսային բարեփոխումների ծրագիրն անցկացվում է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ձեռնարկությունների զարգացման և շուկայի մրցունակության ծրագրի աջակցությամբ, որի գործարար միջավայրի բարելավման թիմի ղեկավար Ջոն Դուսնը մեր հարցին պատասխան ասաց. Ոմանք խոսում են այն մասին, որ առևտրային հարաբերությունները պետք է ձևավորվեն Եվրամիության, մյուսները մաքսային միության հետ։ Մենք փորձում ենք Հայաստանում ձևավորել համակարգ, որը հնարավորություն կտա նրան համաշխարհային առևտրի մաս կազմել, առևտուր կազմակերպել աշխարհի բոլոր երկրների հետ և չսահմանափակվել որոշ եվրոպական կամ ԱՊՀ երկրներով։ Այսինքն դուք ոչ մի հակասություն չեք տեսնում։ Ոչ մի հակասություն։ Պետական Եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Բախթանգ Միրումյանն էլ ասաց, որ մենք համապատասխանեցնում ենք մեր օրենսդրությունը և մաքսային միության, և Եվրամիության այն դրույթներին, որոնք հակասությունների մեջ չեն։ Մոտեցումը պետք է մեկը լինի՝ ծավալել բարեխիղճ արտաքին տնտեսական գործունեություն։
Եթե ես հակասություն չեմ տեսնում, եթե մենք նայենք մաքսային միության օրենսդրությունը և համադրություն կատարենք Եվրամիության օրենսդրության հետ, հիմնական գծերով կարող ենք տեսնել, որ տարբերությունները վարչարական հասակակետի հետ կապված մեզ չեն։ Մենք մեծ հակասություններ չենք տեսնում։ Որոշակի խնդիր կան հարատեր տարիքների հետ կապված, բայց դա արդեն բանակցային գործընթաց է, և կարծում ենք, որ մենք ամեն ինչ պետք է կատարենք, որպեսզի բանակցային գործընթացում մենք մաքսատուկերի դուլիքաչափերի վերամայմանը կարողանանք աստիճանաբար հասնել։
Իդեպ այսօր բարեփոխումների շրջանակում իրականացվում է նաև կարգավորիչ գիլյոտին ծրագիրը, որի նպատակն է կարճ ժամանակահատվածում վերացնել ժամանակավրեպ կարգավորումները և կրճատել անարդյունավետ ծախսերը։ Այն բանից հետո, երբ մենք լսեցինք, թե ինչպես կարգավորիչ գիլյոտին ծրագրի ղեկավար Արմեն Եղիազարյանը մաքսային բարեփոխումների ոլորտում ներկայացրեց այս ծրագիրը և մատնանշեց, որ մաքսային միությանն անդամակցելու դեպքում որոշակի հարցեր պետք է հաշվի առնվեն, փորձեցինք հասկանալ, թե առհասարակ այլևս ժամանակավրեպ չէ խոսել մի ծրագրի մասին, որը ֆինանսավորվում է Եվրոպայի կողմից։
Գիլյոտինը մեր օրենսդրության պարզությունն է, ինչ կա որեստը Ռուսաստանը, Բելարուսը կամ Չինաստանը, քաղաքական հարց է, ես ոչ մի կապ չունեմ, ուրեմն իրականում մենք եվրոպական խողեր ենք օգտագործում, և ոնց որ շարունակել ենք։
Տևական ժամանակ է մենք խոսում ենք ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնելու մասին, սակայն մաքսակետերում գործունեցող մարդիկ շարունակում են պնդել, որ կոռուպցիան այս դաշտում չի վերանում։ Փորձեցինք հասկանալ, ի վերջո, անընդմեջ իրականացվող բարեփոխումները որևիցե դրական լուծում տվել, տալիս կամ մի օր կտան այս խնդրին։ Հայաստանում ԱՄՆ-դեսպան Ջոն Հեֆերնը պատասխանելով մեր հարցին ասաց. Մաքսային ոլորտում դեռ բազմաթիվ մարտահրավերներ կան եւ մենք շարունակելու ենք աշխատել Պետական Եկամուտների Կոմիտեի Ֆինանսների Նախարարության եւ Քաղաքացական Հասարակության հետ այս խնդիրները լուծելու համար։ Ջոն Դոնսն էլ
հավելեց.
Մենք ուզում ենք ունենալ թափանցիկ եւ արդյունավետ մաքսային համակարգ եւ մենք համոզված ենք, որ թե կառավարությունը, թե ՊԵԿ-ը բավականին լուրջ են մոտենում այս խնդրին։ Պետեկամուտների նախագահի տեղակալն էլ չբացառեց, որ այս ոլորտում դեռ վերացված չեն կոռուպցիոն ռիսկերը, սակայն
իրականացնում ենք հետևողական քայլը, որպեսզի կոռուպցիոն ռիսկերը հասցնենք նվազագույնին։
Միրոմյանին հիշեցրեցինք, որ բոլորովին վերջերս մի պատմության ականատես եղանք, երբ ուսանող իրավաբանը վերաքնիչ վարչական դատարանում հաղթեց Ճապոնիայից ներգրած մեքենան ցածր մաքսատուրքով մաքսազերծելու հայցը։ Հիշեցնենք, որ մաքսային տեսուչները սահմանվածից շատ փող էին պահանջել երիտասարդից։ Հիմա ՊԵԿ-ը, որ ակտիվորեն մասնակցում է մաքսային բարեփոխումների ծրագրին, բողոքարկում է այս վճիռը։ Ինչպես հասկանալ այս ամենը, փորձեցինք մեկնաբանություն լսել ՊԵԿ նախագահի տեղակալից, սակայն ապարդյուն։
Ես անջատ
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ նաև սահմանին անցակետեր են կառուցվում, այդտեղ կգործեն նաև մաքսակետեր, դա Բագրատաշենում է, եւ այստեղ ակամա կամա թե ակամա փաստորեն ստացվում է, որ մաքսային միությունն էլ է օգտագործելու այդ ամենը առաջին հերթին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այս առիթով մեկնել էր Բագրատաշեն, լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Եվրամիությունը երես չի թեքում Հայաստանից եւ Հայաստանի նախագահի սեպտեմբերի 3-ի հայտնի հայտարարությունից հետո էլ Բրյուսելի համագործակցությունը Երևանի հետ առանցքային ոլորտներում շարունակվելու է։ Այսօր Բագրատաշենում լրագրողների հետ կայացած զեկույցի ընթացքում նման հայտարարություն արեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Հրիստեյան։ Ինչպես հայտնի է, սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ բանակցություններից հետո Սերժ Սարգսյանը շատերի համար անակնկալ կերպով հայտարարեց մաքսային միությանը մեր երկրի միանալու մասին։ Այդ օրվանից չի դադարում քննադատությունը Հայաստանի իշխանությունների հասցեին, թե նման քայլը հարված է Հայաստանի ինքնիշխանությանը եւ անդամակցությունը մաքսային միությանը ուղղակի սպառնալիք կլինի մեր երկրի անկախությանը։ Մյուս կողմից, անցած շաբաթների ընթացքում Եվրամիության տարբեր ներկայացուցիչներ, այդ թվում ամենաբարձր մակարդակով, ոչ միայն բազմիցս նշել են, թե այլևս անհնար է Հայաստանի հետ ազատ և խոր առևտրի գոտու ու ասոցիացման մասին համաձայնագրերի ստորագրումը, այլև նման անսպասելի քայլը վստահության խնդիր է առաջացրել Եվրամիության ու Հայաստանի հարաբերություններում։ Առանցքային հարցը, որ շարունակում է, այսպես ասած, կախված մնալ օդում, ինչպիսին են լինելու Հայաստան-Եվրամիություն հետագա հարաբերությունները։
European Union doesn't turn back to Armenia.
Եվրամիությունը երես չի թեքում Հայաստանից։ Եվրամիության առանձնահատկություններից է, որ այն միշտ հարգանքով է մոտենում իր գործընկերների ինքնիշխան անկախ որոշումներին։ Ուստի մենք շարունակում ենք հավատարիմ մնալ մեր դիրքորոշմանը, կառուցել մինչ այժմ մեր համատեղ ձեռքբերումների հիման վրա։ Այժմ մենք ցանկանում ենք իմանալ, թե ինչ մոդելով ենք շարունակելու կառուցել մեր հարաբերությունները, որպեսզի վստահ լինենք, մեր հետագա հարաբերությունները ակասությունների մեջ չեն մտնի մաքսային միության գծով Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների
հետ։
Տրայան Հրիստեյան շարունակեց, թե Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև համագործակցությունը շարունակվելու է ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտներում։ Միաժամանակ ընդգծելով, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների առումով այն ու ամենայնիվ շատ բան պարզ կլինի Վիլնյուսյան գագաթնաժողովից հետո, այն արդին, թե իսկ ինչ է սպասվում Վիլնյուսում, Եվրամիության ներկայացուցիչը արձագանքեց.
We expect a very successful summit of the Eastern Partnership.
Արևելյան գործընկերության շատ հաջող գագաթնաժողով։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության անդամ երկրների ղեկավարների Վիլնյուսյան գագաթնաժողովում այս նոյեմբերի վերջին նախատեսվում է, որ Ուկրաինան ստորագրելու է Եվրամիության հետ ազատ և խոր առևտրի գոտու ստեղծման ու ասոցիացման մասին համաձայնագրերը, իսկ Մոլդովան ու Վրաստանը նախաստորագրելու են։ Հայտնի է նաև, որքան մոտենում է Վիլնյուսյան գագաթնաժողովը, Կրեմլը ամենաբարձր մակարդակով և արդեն հրապարակային սպառնալիքներով փորձում է կանխել նշված փաստաթղթերի կնքումը։ Ինչևէ, չնայած Հայաստանի նախագահը հայտարարել է, թե մեր երկիրը միանում է Ռուսաստանի նախաձեռնած մաքսային միությանը, սակայն Եվրամիությունը շարունակում է գումարներ տրամադրել Հայաստանի մաքսային համակարգի արդիականացման և այն եվրոպական չափանիշներին համապատասխանեցնելու համար։ Այսօր պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետում տեղի ունեցավ սահմանային նոր անցման կետի հիմնարկեքի արարողությունը։ Ներկա են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը, հայաստանյան մի շարք պաշտոնյաներ, միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ և մեր երկրում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը։ Սամանային նոր անցակետը պետք է պատրաստ լինի արդեն 2015 թվականին և ըստ նախագծի այն զգալի օրեն ջուրին արագ ու հարմարավետ է դարձնելու սամանային անցուդարձը թե մարդկանց, թե բեռների համար։ Ինչպես ասացինք, Բագրատաշեն անցման կետի արդիականացման իր աջակցությունն է ցուցաբերել Եվրամիությունը ու Եվրոպացիների աջակցությամբ արդիականացվելու են նաև Բավրա ու Գոգավան անցման կետերը։ Այս ծրագրի իրականացման համար Եվրոպական ներդրումային բանկից Հայաստանը ստացել է ավելի քան 33 միլիոն եվրոյի վարկ, Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական բանկից 12 միլիոն եվրոյի վարկ, իսկ Եվրոպական հանձնաժողովից 15 միլիոն եվրոյի դրամաշնոր։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բագրատաշեն, Երևան։
Հիմա մեկ այլ թեմա, շաբաթներ շարունակ քաղաքական շրջանակներում խոսում են ընդդիմության դիրքերից հանդես եկող դաշնակցության անվանի գործիչներից մի քանիսին դեսպանների պաշտոնում նշանակելու առաջարկների մասին։ Այսօր Վահան Հովանիսյանը փաստորեն առաջին անգամ մեկնաբանել է այդ թեման, անդրադառնալով նաև օրվա հրատապ այլ հարցերի, ասուլիսին ներկա էր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայ-հեղափոխական դաշնակցությունը չի անցնի իշխանական դաշտ, եթե անգամ ՀՅԴ բյուրոյի անդամ Վահան Հովանիսյանը նշանակվի որևէ մի երկրում Հայաստանի դեսպան։ Չնայած Հովանիսյանի համաձայնությանը իշխանության առաջարկին ստանձնել դիվանագիտական պաշտոն, ընդդիմադիր այս կուսակցությունը չի փոխի իր դիրքորոշումը, այն կշարունակի մնալ ընդդիմություն, այսօր լրագրողների հետ հանդիպանն ասաց ՀՅԴ բյուրոյի անդամը։
Ոչ ստանդարտորեն, ոչ արագորեն, ոչ այլ դաշնակցության և իշխանության հարաբերությունների մեջ ցանկացած փոփոխություն պայմանավորված կարող է լինել իշխանության քաղաքական փոփոխությունով, որտեղ մենք փոխվենք, երբեք չենք փոխվել, ասել են նույնը կոալիցիայի մեջ, կոալիցիայից դուրս։
Հովանիսյանը նշեց, թե հանուն Հայաստանի Հանրապետության է համաձայնել իշխանությունների առաջարկին, համագործակցելով իշխանությունների հետ չի դադարեցնի քննադատությունները։ Նա անհամատեղելի չի համարում դիվանագիտական պաշտոնում աշխատանքը և ընդդիմադիր գործչի գործունեությունը, համագործակցել չի նշանակում նույնանալ, ասում է։ Անցած ամիս մամուլում լուրեր տարածվեցին այս մասին, ինչին էլ հաջորդեց ընդդիմադիր գործչի հաստատող հարցազրույցը։ Հովանիսյանը նշեց, որ իշխանության կողմից իրեն առաջարկ է եղել Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնել միջազգային ասպարեզում։ Ի պատասխան Ազատություն ռադիոկանի հարցին Հովանիսյանը չմանրամասնեց, թե կոնկրետ ով է իրեն նման առաջարկ արել։ Նշեց, որ ինքը համաձայնել է ու պատրաստ է աշխատել իշխանությունների հետ։ Իսկ թե այդ առաջարկից հետո ինչ քննարկումներ են անցկացվում, Հովանիսյանը նշեց, որ տեղյակ չէ ու որ այդ քննարկումները իր հետ չեն անցկացվում։ Նա հերքեց այն լուրերը, թե առաջարկը վերաբերում է Գերմանիայում դեսպան նշանակվելուն, որևէ երկրի անուն այդ առաջարկում չի շոշափվել, ասած դաշնակցական գործիչը։ Կուսակցությունում ևս համաձայն են։ Եթե մենք պահանջում ենք կառավարության հրաժարականը, դա նշանակում է, որ պետության կառույցներում աշխատող դաշնակցականները դրոշները ձեռքներին առած պիտի դուրս գան, բարձրանան սարեր ու դառնան ֆիդայի, հարցրեց Հովանիսյանը։ Հիշեցնեմ, դաշնակցությունը, որը դեռևս 4 տարի առաջ իշխանության հետ կոալիցիայի կազմում էր, դուրս եկավ այդ կոալիցիայից առիթ դարձնելով հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման շրջանակներում 2009 թվականի ապրիլի 22-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության կողմից Թուրքիայի հետ հայտարարություն ստորագրումը։ Մեզ համար բացարձակապես անընդունելի է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բնականոնացումը մեր պետության ինքնիշխան և կենսունակ լինելիության և սերունդների ազգային պետական իրավունքների հաշվին, հայտարարել իրան ժամանակ ՀՅԴ-ն։ Դրանից հետո դաշնակցությունը սկսեց քննադատել Հայաստանի իշխանություններին ինչպես այս, այնպես էլ այլ հարցերում, հանդես եկավ իշխանությունների հրաժարականների կոչերով։ Ինչպես է պատրաստվում Հովանիսյանն աշխատել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ նրա հրաժարականը պահանջելուց ու նրան քննադատելուց հետո ու կատարել նրա հրամանները։ Հովանիսյանն այս հարցին պատասխանեց, որ անհրաժեշտության դեպքում կշարունակի քննադատել վերադասին։
Ցանկացած աշխատանքի ոլորտ ունի իր էթիկայի կանոնները, ունի որոշակի էթիկայի կանոններ։ Պաշտոնական դիվանագիտության մեջ կան էթիկայի կանոններ և քննադատությունը հնարավոր է և նույնիսկ կարծում եմ անհրաժեշտ է, բայց դա չի դնում հրապարակային բնույթ, սա նորմալ է։
Ընդդիմադիր դաշտում գործող դաշնակցությունը արդարացված է համարում Սերժ Սարգսյանի մաքսային միությանը միանալու որոշումը։ Հովանիսյանը կարծում է, որ Հայաստանի նախագահի որոշումը իրավիճակային լուծում էր, այն անհրաժեշտ էր Հայաստանին։
Ակնհայտ է, որ իրավիճակային, ակնհայտ է, որ այս պայմաններում Ադրբեջանի աջող ագրեսիվությունը, Թուրքիայի աջող ախորժակները, Մերձավոր Արևելքում կատարվող տարաբնույթ օտումների ապստամբությունները եւ քաղաքացիական պատերազմները դարձում են ռեգիոնը ոչնչացող իրացող կասա։ Եվ այս պայմաններում այո, իրավիճակային լուծումը, ստրատեգիական կապերը Ռուսաստանի հետ համապատասխանել, այլ թվում նաեւ համեցության գնով մաքսային միության միանալու գնով։
Չնայած այս գնահատականին, Հովանեսյանը կարևորում է եվրոպական ինտեգրացիայի քաղաքականությունն ու եվրոպական արժեքների ամրապնդումը Հայաստանում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այնուամենայնիվ ինչ կլիներ, եթե Հայաստանը մի քիչ էլ դիմանար, համառեր եւ չշտապեր ասել, թե անդամակցում է մաքսային միությանը։ Ինչու Ռուսաստանն այդքան խիստ գտնվեց հենց Հայաստանի հարցում։ Լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը Մոսկվայից։
Ռուսաստանի նախագահի ելույթը Վալդայի ակումբում հայտնվել է թե ռուսաստանցի, թե արևմտյան մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում։ Ամենից շատ փորձագետներն ուշադրություն են դարձրել Պուտինի 2018-ի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մասին կեսլուրջ կես կատակ հայտարարությանը։ Պուտինն ասել է, որ չի բացառում իր մասնակցությունն այդ ընտրություններին, ու թեև սա կատակի տեսքով է հնչել, սակայն առաջին անգամ էր, որ Պուտինն այս հարցին անդրադառնում է։ Ամերիկացի սենատոր Ջոն Մաքենն օրինակ մեր ռադիոկայանին ռուսական ծառայությանը ված հարցազրույցում նույնիսկ ասել է շոկի մեջ էր, երբ լսել այն մասը։
Մարկամներ, մենք այդ ռեպորտաժը կներկայացնենք մի քանի րոպեից, այժմ մեկ այլ թեմա, ազատամարտիկների ակտիվիստներից Վոլոդիա Ավետիսյանը ձերբակալված է, իրավապահները նրան խարդախության մեջ են մեղադրում։ Այսօր պարոն Ավետիսյանի բարեկամները, մարտական ընկերները բողոքի եւ համերաշխության ակցիա են կազմակերպել։ Լսենք Հասմիկ Գրիգորյանի ռեպորտաժը։
Վալոդիա Ավետիսյանը իր կալանավորման մասին շարունակում է լռել ու որևէ կարծիք կամ մեկնաբանություն դեռ չի պատրաստվում հրապարակել։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Վալոդիա Ավետիսյանի երկրորդ պաշտպան Վարուժան Ավետիսյանը։
Դա այս ընդդրած մարտավարությունն է եւ ոչ թե ռապագայում նա իր դիրքորոշումը բնականաբար կհայտնի այս ամենի վերաբերյալ, երկար չենք սպասելու։
Պաշտպանի խոսքով այս մարտավարությունը բխում է միայն գործի ու Ավետիսյանի շահերից։ Հիշեցնեմ, որ Ավետիսյանը մեղադրվել է խաբեության եւ վստահությունը չարաշահելու եղանակով քաղաքացի Զաքարյանի թոռանը պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից ազատելու հարցում աջակցություն ցույց տալու պատրվակով հիշյալ քաղաքացուց $2,000 հապ շտակելու մեջ։ Ավետիսյանի զինակից ազատամարտիկներն այսօր կալիացած մամլո ասուլիսին նշեցին, որ նույնիսկ եթե վերջինս միջնորդ է հանդիսացել, ապա իրենց համար անհասկանալի է, թե ինչու ձերբակալված չեն կաշառք տվողն ու կաշառք վերցնողը։
Ուրեմն ստացվում է, այդ կաշառակերության այդ օղակի ընթացքում կաշառք տվողը ազատության մեջ է, հետագա կաշառք վերցնողը, որը պետք է վերցներ եւ այդ գործողությունը աներ, ազատության մեջ է, արանքից հանել են Վալոդիա Ավետիսյանին։ Եսի նկատում եմ, եթե անգամ ընդունենք, որ Վալոդյան այդ գործողությունը կատարել է, ուստի սա նշանակում է, որ սա դիտավորյալ Վալոդյային ուղակի սենց բարգա կարել են այդ գործը, այս գործը ոտից գլուխ շինծու է, եւ դա կապված է իր բարձրացած հարցերի, որովհետև Վալոդիա Ավետիսյանը ապացուցեց, որ իր բռնած ուղով դեմքն է պատրում այսօրվա իշխանությունների։
Ազատամարտիկ Սամվել Մկրտչյանը պատմում է, որ Ավետիսյանի նկատմամբ հետապնդումները սկսել էին ամիսներ առաջ, իսկ վերջին օրերին նույնիսկ ակնալսում էին նրա հեռախոսը։
Անձամբ ինձ մի քանի անգամ, այսպես ասեց, պաշտոն են առաջարկում, գումար են առաջարկում, դե ես էլ ասում եմ, կաշառվող տղա չեմ։ Ինձ ասացին, դու քո մասին մտածիր, դու յանտուր, վեց երեխա ունես, բանակում կա այսպիսի մի բան, գլխով չես ուզում անել, ոտքերով ստիպենք, այսինքն արդեն բիրտ միջոցների կանցնենք ու կալանավորվեց։
Ավետիսյանի զինակիցների համոզմամբ ձերբակալությունը նրան ասպարեզից հեռացնելու միտում ունի։
Այսօրվա օրով գործող գնդապետները կուլ տվեցին պայեստազորի գնդապետին, որպեսզի ինքը սոցիալական բնույթի պայքարը չշարնակեր եւ ազատամարտիկների շահերը չպաշտպաներ։
Սա մեսիջ է նաեւ մյուս սոցիալական խմբերին։ Այսինքն, եթե վաղը, մյուսօր սայլակներով ինչ որ մի սոցիալական խումբ բարձրանա հանրահավաքների եւ ասի, որ 18 կամ 20 000 դրամը չի բավարարում, Ուրեմն պետք է զգուշանան, որ իրանց էլ կկալանավորեն։
Ազատամարտիկների խորհուրդն այսօր հայտարարեց, որ պայքարը շարունակելու են, չեն գնալու իշխանություններին ցանկալի ճանապարով, եւ Վալոդիա Ավետիսյանին սատարելուն զուգահեռ շարունակելու են պայքարը իրենց ինակից ընկերների ու զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների արժանապատիվ կյանքի պայմաններ ապահովելու համար։ Նաեւ հավելում են, որ հաղթանակին հասնելու համար պատերազմի դաշտում չեն խնայել իրենց կյանքը, հիմա էլ ճանապարհի կեսին կանգ չեն առնելու, գնալու են մինչև հաղթանակ։ Արդեն միայն ազատամարտիկներից հավաքել են մոտ 150 ստորագրություն նորից դիմելու են վերաքննիչ դատարան Ավետիսյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու պահանջով։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ռեպորտաժը Մոսկվայից, եւ այսպես Հայաստանը այնուամենայնիվ համաձայնեց անդամակցել Մաքսային Միությանը, մինչդեռ արևելյան գործընկերության ծրագրում ընդգրկված ուրիշ երկրները դեռ համառում են, օրինակ Ուկրաինան։ Լսենք Ազաբաբյանին։
Օրերս Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել էր, որ Ուկրաինան Եվրամիության հետ ասոցացման մասին պայմանագիր կնքելու դեպքում այդուամենայնիվ կարող է ունենալ դիտորդի կարգավիճակ Մաքսային Միությունում։ Ռուսաստանցի քաղաքագետ Ռիա Նովոստի գործակալության վերլուծաբան Վադիմ Դուբնովն ասում է, որ Հայաստանն ըստ էության հենց այս սցենարն էր իր համար մշակել՝ կնքել պայմանագիր Եվրամիության հետ եւ սրանից մեկտեղ նաեւ դիտորդի կարգավիճակ ստանալ Մաքսային Միությունում։
Поначалу рассматривался, но мне кажется, что вот когда Россия вошла, скажем так, в полосу...
Սա հնարավոր զարգացում էր Հայաստանի համար եւ սրա շուրջ էին ընթանում բանակցությունները Մոսկվայի հետ։ Սակայն վերջին պահին Մոսկվան ուշացումով հասկացել է, թե ինչ է սպասվում Վիլնյուսում եւ որոշել է Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի կոշտ դիրքորոշման ֆոնին լուրջ ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա։ Հետխորթային տարածքի միակ երկիրն է այսօր Հայաստանը, որին կարելի էր այդչափ ճնշել եւ որն այսօր հայտնվել է Ռուսաստանի միանշանակ եւ ամբողջական ազդեցության տակ, ասում է ռուսաստանցի մեկնաբանը, ու հավելում, որ իր
Впрочем, я не думаю, что это связано исключительно с проблемой безопасности.
Ճշմարտ գործոնը ոչ այնքան անվտանգության կամ Ղարաբաղի հարցներ, այլ Հայաստանի ներիշխանական ճգնաժամը։ Ըստ էության, ներքաղաքական վտանգներն են դարձել այս որոշման հիմնական պատճառը, համոզված է ռուսաստանցի փորձագետը։ Վադիմ Դուբնովը այդուամենայնիվ դեռ, այսպես ասեմ, հուսով է, որ Վիլնյուսում մի որևէ փաստաթուղթ Հայաստանին կհաջողվի ստորագրել, չնայած Մոսկվայի կոշտ դիրքորոշմանն այս հարցում։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի հարցին, ապա Դուբնովը համոզված
Вот. Знаете, я не думаю, что вообще кто-то заинтересован.
Ստատուս-քվոն այսօր ձեռնտու է բոլորին, եւ Երևանի, եւ Բաքվին, եւ հատկապես Մոսկվային, եւ նոր զարգացումներ առաջկայում չեն լինի։ Ազաբաբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Թիվ 38 ընտրատարածքում նախատեսված են խորհրդարանի թափուր տեղի ընտրություններ։ Այսօր ժառանգությունը այնտեղ հավաք է անցկացրել Սյունիքում, որը ընդհուպ մինչև վերջերս համարվել է Սուրի Խաչատրյանի ֆորպոստը։ Անուշ Մարտիրոսյան ուղիղ եթերում լուսաբանել է այդ հանրահավաքը, տեսագրությունները հիմա էլ կան մեր կայքեջում, եթե ուզում եք դուք կարող եք տեսնել բացելով azatutyun.am կայքեջը։ Իսկ հիմա լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռադիո ռեպորտաժը։
Նոր Կապանում ավարտվեց Հանրապետական ցուցակցության ներկայացուցիչ Արմեն Կարապետյանի նախընտրական ամփոփիչ հանրահավաքը։ Այսօրվա հանրահավաքները այստեղ սկսվեցին ժառանգության կազմակերպած ամփոփիչ հանրահավաքով։ երկու ժամ առաջ Կապանում Մշակույթի պալատի տան մոտ տեղի ունեցավ ժառանգության ցուցակցության ամփոփիչ նախընտրական հանրահավաքը։ ժառանգության պատամավորի թեկնածու ազատամարտիկ Սամվել Հայրապետյանը հայտարարեց, որ իշխանությունը նտվել է իր դեմ քաղաքական քաղաքներով, գյուղերով եւ որոշել է, թե պետք է պատգամավոր դառնա հանրապետական ցուցակցության թեկնածու։
Ինչպես է գնահատում ձեր քարոզարշավը, անցած օրերին հանդիպումներ եք ունեցել, ինչ եզրակացություններ ունեք, ձեզ ինչպես են
ընթանում։ Շատ լավ, միշտ հիմա շատ լավ։ Եղել եմ բոլոր գյուղերում 4 շրջանների, ասենք 38 ընտրատարածքի բոլոր գյուղերից սկսած, քաղաքներից դուրս եկած բոլոր տեղերը եղել եմ, շատ լավ ընթանում եմ, շատ լավ ընթանում եմ։ միջև հիմա շատ լավ է, բայց այս օրը երկու օր արդեն սկսված է։ Իշխանական սաղ լծակներ օգտագործում են, իշխանական բոլոր լծակները օգտագործում են, ճնշում են ժողովրդի վրա, քաջարանում, ստե այս օրվանից է արդեն սկսված, դաժե դպրոցները այսօր ստիպել են, որ վերեն Արմեն Կարապետյանը, ասենք հանրապետական թեկնածուի հանրահավաքին։
Ժառանգություն հուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիշյան իր ելույթում հիշեցրեց, որ նախագահի վերջին ընտրությունների ժամանակ ժառանգությունը Կապանում հավաքել էր ավելի շատ ձայն, քան հանրապետականը, և Սյունիքի մի քանի համայնքներում, հիշեցնեմ, փետրվարի 18-ին Սերժ Սարգսյանը ավելի քիչ ձայներ էր ստացել, քան Ռաֆի Հովանիշյանը։
Այն գործը, որը Սյունիքը սկսել է փետրվարի 18-ին, բարդավոր է շարունակել և ունենալ իրեն ներգայացնող պատգամավոր։
Ժառանգության հուսակցության պատգամավորի թեկնածու Սամվել Հայրապետյանի նման մասը պետք է դառնա պատգամավոր, ոչ ատկած, ոչ կաշառք, ահա այդ սկզբունքների կրողն է ժառանգության թեկնածուն, հայտարարեց Ռաֆի Հովանիշյանը։
Սեպտեմբեր 29-ին Սյունիքի ժողովուրդը պիտի որոշի, թե Գարեգին Նժդեհը սպարաբեդը գնաց է գուսակցական, ինչ-որ ուրվագան, որ գերեզմանների վրա հղում են անում, կամ իսկական գենթանի պատգամաբեր մեր ժողովրդի համար, որտեղ փետրվար 18-ին Կապանի ժողովուրդը սյունյաց աշխարհը ասաց այո փոփոխության, այո ազատության, այո ազատագրման, անկախության, մեր երկրի, մեր քաղաքի, մեր մարզի նոր կյանքի։
Սամվել Հայրապետյանը իր ելույթում հայտարարեց, որ հիմա ամեն ինչ արվում է, որպեսզի վարչական ռեսուրսներ գործադրվեն իր դեմ, նա ասաց, որ դպրոցների մանկապարտեզների ներկայացուցիչներն են հարկադրաբար մասնակցում այս քարոզարշավին, և քիչ առաջ այստեղ մոտ 40 րոպե առաջ մեկնարկած հանրահավաքի ժամանակ իսկապես մենք հանդիպեցինք մարդկանց, որոնք ներկայացան որպես դպրոցների մանկապարտեզների աշխատակից, այստեղ քիչ չէին նաև մարտպետարանի աշխատակիցները, պաշտոնյաներ, նաև առողջապահական համակարգի ներկայացուցիչներ կային, և ավելացնեմ, որ ժառանգության թեկնածուի հանրահավաքին մասնակցում էր նաև ազատամարտիկ գնդապետ Խաչիկ Ավետիսյանը, նա հայտարարեց, որ ելույթ է ունենում բոլոր ազատամարտիկների անունից, որոնք պայքար են սկսել ազատության հրապարակում ամիսներ առաջ, հիշեցնեմ նաև, որ Խաչիկ Ավետիսյանը նաև հացադուլ էր հայտարարել 17 օրով ազատամարտիկների սոցիալական խնդիրների հետ կապված, և ինչպես նշեց ազատամարտիկը, Սամվել Հայրապետյանին պետք է աջակցել, որպեսզի նրա նման մարդը հայտնվի խորհրդարանում, նա մասնավորապես հայտարարեց, որ խորհրդարանում ներկայացված պատգամավորի արդի որակի կողքին անհրաժեշտ է, որ լինի նաև Սամվել Հայրապետյանի նման մարդը։ Եվ մի հետաքրքիր հանգամանքի մասին, այն պահին, երբ սկսվեց ժառանգության հանրահավաքը, բարձր երաշտություն միացվեցին հանրապետական կուսակցության թեկնածուի աջակիցները, և այդ երաշտությունից մոտ 1.5 ժամ անց սկսվեց հանրապետական կուսակցության ներկայացուցչի հանրահավաքը։ Արմեն Կարապետյանի հանրապետական կուսակցության ներկայացուցչի հանրահավաքը վարում էր Երևանի ճարտարագիտական պետական համալսարանի Կապանի մասնաճյուղի տնօրեն Լեռնիկ Պետրոսյանը։ Նա ելույթում նշեց, թե Արմեն Կարապետյանի թեկնածությունը պաշտպանում է մարզպետ Վահե Հակոբյանը, թեև հիշեցնեմ, որ Վահե Հակոբյանը իր հրապարակային ելույթներում ավելի վաղ ասել էր, թե որևէ կերպ չի ցանկանում միջամտել քարոզարշավին, քանի որ չի ցանկանում այդպիսով ազդեցություն ունենալ մարդկանց ընտրության վրա, բայց փաստորեն հանրահավաքի ժամանակ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցչի ճարտարագիտական համալսարանի մասնաճյուղի տնօրենի շուրթերով հնչեց մարզպետի պնդումներին հակառակ պնդումը։ Իդեպ հանրահավաքին մասնակցում է նաև Քաջարանի պղնձամորի բերային կոմբինատի տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյանը, նա կոչարեց ընտրել Արմեն Կարապետյանին, հազարից ավելի աշխատատեղեր ապահովող Մաքսիմ Հակոբյանը թվարկեց իր պնդմամբ Արմեն Կարապետյանի առավելությունները, եւ հիշեցնեմ, որ ընտրությունները Սյունիքի մարզում TV38 ընտրատարածքում նշանակված են Գալիք Կիրակի։
Օրվա ընթացքում Անուշ Մարտիրոսյանը նաև հեռուստառեպորտաժներ էր պատրաստել, կրկնենք, եթե դուք ուզում եք դրանք դիտել, կարող եք բացել azatutyun.am կայքեջը։ Մեկ այլ իրադարձության մասին, որը Երևանցիների ուշադրության կենտրոնում է։ Քաղաքապետարանի հանձնաժողով այսօր առաջին անգամ հավաքվել է նիստի, քննարկելով ուղևարձի, տրանսպորտի ուղևարձի բարձրացման թեման, եւ այնտեղ իհարկե այդ նիստը փակ էր լրագրողների համար, սակայն շենքի մոտ հավաքվել էին ակտիվիստներ եւ այնտեղ բավական հետաքրքիր իրադարձություններ էին, դրանք նույնպես հեռուստաեթերում լուսաբանել է մեր թտակից Հովանես Մովսիսյանը։ Հովանես, լսում ես մեզ?
Այո, Արմեն։
Հա, Հովանես, խնդրում եմ պատմիր, այսօր որքան հասկանում ենք, կոնկրետ որոշում չի ընդունվել։
Արմեն, մի անգամից ասեմ, որ նիստը փակել միայն չհավատարմագրված լրագրողների համար, բայց պաստորեն նիստին հաջողվեց մասնակցել մեզ, եւ նիստը մեկնարկեց ժամը 5-ին, այդ ընթացքում պաստորեն քաղաքապետային դիմաց արդեն մեկնարկել այդ բողոքի ակցիա, եւ պաստորեն ինչպես նախապես հայտնել էինք, ակտիվիստներ, ովքեր պայքարում են տրանսպորտի ուղևորցի բարձրացման դեմ նախկինում, իրենք այս անգամ պնդում են, որ չեն վստահում հանձնաժողովին, արդեն ասել ենք նաեւ, որ իրենք պաստորեն ստեղծելու են իրենց առանձին հանձնաժողովը, որը պետք է նույնպես քննարկի ուղևորցի բարձրացման հարցը, եւ պաստորեն փաստարկները իրենք էլ պետք է քննարկեն։ Հիմա այսօրվա նիստի մասին, նիստը ժամը 5-ին սկսվեց քաղաքապետարանում, որ քաղաքապետ Վահեի Նիկոյանն է հանձնաժողովի նախագահը, եւ մի անգամից նա ասաց, որ պաստորեն իրենք ոչ թե նախկին որոշումն են քաղաքապետի օրինականացնելու, ինչպես ինքը նշել շահարկվում է, այլ նոր հաշվարկ են ձևավորելու, որի շնորհիվ պաստորեն պետք է նաեւ ուղևարձը սահմանվի եւ մի շարք այլ հարցեր, մասնավորապես մի քանի կետից բաղկացած տրանսպորտի ուղևարձի սահմանման կետեր իրենք մշակեցին, որոնք սկսվում են մինչև օրինակի համար, եթե օրինակ միկրոավտոբուսը ուրեմն պետք է 15 տարից ավելի չսպասարկվի, եթե ավտոբուսը ապա 10 տարուց ավելի չպետք է սպասարկվի, վարորդների արտաքին տեսք, որ պետք է համապատասխան հագուստներով լինեն, կոկիկ, ամեն ինչ, եւ մի շարք այսպիսի հարցերով իրենք նշեցին, որ պետք է սահմանվի տրանսպորտի ուղևարձի գինը, եւ
Հովանես,
չափորոշիչները ընդունվեցին, այո,
ասեմ, Հովանես, սահմանվել դա բավական պարկեշտ եւ նեյտրալ է հնչում, փաստորեն այնուամենայնիվ անխուսափելիորեն խոսքը ավելացման, թանկացման մասին կլինի։
Արմեն, ասեմ մի անգամից, որ փաստորեն այսօր քննարկում էին ընդհանրապես ինչպես են սահմանելու ուղևարձը, եւ իրենք վերին ու ներքին շեմ չունեն, եւ սահմանելու էին այն կետերը, այնուհետեւ այդ կետերի միջոցով հաշվարկելու են, թե ինչքան է դառնալու ուղևարձը, եւ փաստորեն հաշվարկները պետք է իրականացվեն, այս ընտրած հաշվարկները պետք է իրականացվեն մոտ 10 օրվա ընթացքում, եւ 10 օրից հանձնաժողովը պետք է նիստ գումարի, եւ ըստ էության այստեղ արդեն քննարկվում է, թե ինչպես պետք է սահմանվի ուղևարձը այս չափորոշիչների միջոցով։
Շատ բարի, Հովանես, եւս մեկ հարց, իսկ ինչ մթնոլորտ էր շենքի մոտ, այնտեղ հավաքվել էին ակտիվիստները, խնդրում եմ ներկայացնես մեր ռադիոընդդիներին։
Ակտիվիստները փաստորեն դիմացը բողոքի ցույց էին անցկացնում եւ պահանջում էին դադարեցնել այս հանձնաժողովի աշխատանքներին, ինչպես նախկին մասի բոյկոտել են իրենք եւ չեն ընդունում հանձնաժողովի աշխատանքները, ինչպես նաև ավականու երկու ընդդիմադիր խմբակցություններն են բոյկոտել, այս մասին խոսվեց նաև հանձնաժողովի ընթացքում, եւ մի քանի ՀԿ-ներ, ովքեր փաստորեն եկել էին դեմ արտահայտվելու սպառողների իրավունքների պաշտպանության, նրանցից մեկը ասաց, որ անիմաստ է հանձնաժողովի աշխատանքն, քան որ ընդդիմությունը ընդդիմադիր կողմ ըստեյության ակտիվիստները եւ այդ ընթացքում աղմկում էին ակտիվիստների դրսում, եւ ասաց, այն մարդիկ, ովքեր պետք է այս հարցի շուրջ խոսեն, հիմա դրսում են եւ անիմաստ են համարում այս քննարկումը, ինչից հետո փոխքաղաքապետ ասաց, որ հանրային քննարկումներ նույնպես կազմակերպելու են, բայց այն իրավական ակտի շուրջ, որի նախագիծը կազմելու է հանձնաժողովը, եւ փաստորեն ամեն դեպքում այս վիճահարույց հարցը լուծվում է հանրային քննարկումների միջոցով վերջնականապես հաստատվելու ուղևորցի գինը։
Շատ բարի դրսևորենք գերագույն լավատեսություն եւ ենթադրենք, որ հանձնաժողովը քննարկումներից հետո կորոշի, որ ուղևարձը պետք է իջեցնել։ Մենք
ամեն ինչ արդյունքում
այս հաղորդումը պատրաստել է Հովհանես Մովսիսյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր փակ շուկայի մոտ էլ տեղի ունեցավ երկու հավաք, ավելի ճիշտ այսպես ձևակերպենք, հավաք եւ հակահավաք։ Փակ շուկայի թեմային մենք բազմից ենք անդրադարձել մեր եթերում, Երևանի խորհրդանշաններից մեկը համարվող այդ չքնախ կառույցը հիմա կարծես թե վերածվել է պարզապես արդիական առևտրի կենտրոնի, եւ այդ որոշումը, այդ շինարարությունը բազմիցս բողոքարկվել, սակայն հայտնի մեծահարուստը մնացել է անդրդվելի, և այսօր այնտեղ վերստին հավաքվել էին թե շինարարության դեմ բողոքողները և թե շինարարության գաղափարը պաշտպանողները։ Սա էլ ենք մենք լուսաբանել հեռուստաեթերում, Կարլեն Ասլանյանն էր, հիմա լսենք Կարլենի պատրաստած ռադիո ռեպորտաժը։
Ազատագրենք հուշարձանն օլիգարխից նախաձեռնության ակտիվիստները այսօր կրկին հակընդդեմ ցույցի հանդիպեցին, երբ փորձում էին մոտենալ փակ շուկային։ Գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի տասնյակ համակիրները դարձյալ հավաքվել էին շուկայի մոտ, ոչ օտարերկրյա լրտեսներին, ոչ գրանտակերներին ու ընդդիմախոսներին։ Դուք դեմ եք 700 աշխատատեղերի ստեղծմանը պաստառներով։ Դիմացի մայթին նկատելով շուկայի փրկության համար պայքարող ակտիվիստներին, Ալեքսանյանի համակիրները սկսեցին սուլել և բացականչել «Հեռացեք»։ Դիմացի մայթին կանգնած ակտիվիստները այսօր համերգային կատարումներով էին հակադարձում Սամվել Ալեքսանյանի աջակիցներին։ Ազատագրենք հուշարձանն օլիգարխից նախաձեռնությանը միացել էր «Խազեր» երգչախումբը։ Ակտիվիստ Եղիան Ներսիսյանն ասում էր, ստիպված են հակամշակույթի դեմ մշակույթ բերել, հույս ունենալով, որ հակառակ մայթում մթնոլորտ կփոխվի։
Անկախ որ շինարարության հիմա թափով գնում է առաջ, չէ՞։ Կարանք հիշենք տաղավարները, ոնց եկան գիշերով, նույնիսկ առաջ սարկեցին, իրանք ուզում են մի բան հասցնեն, բայց երբ դու որպես խումբ, ովքեր նախաձեռնում ես, վճռական կանգնում ես մինչև վերջ, իրանք ուշ նահանջում են, որովհետև իրանք բացարձակ սխալ են, իրանք բոլորը օրինական խախտումներով են այդ ամեն ինչը։ Այսինքն այդ քրեա օլիգարխիկ տարերը, որը կան այսօր, որոնք ունեն մականուններ, իրանք են պահում այսօրվա իշխանությունը, դրա համար իրանք ձերքը ոչ մեկ այսօր չի կարող բռնի։
Վարդան Հակոբյանն էլ համոզմունք էր հայտնում, որ միանգամայն իրատեսական է շուկան ամբողջությամբ նախկին տեսքին բերելը։ Ակտիվիստը վստահ է, որ սուպերմարկետը չի բացվելու։
Կշերքին դրված երկու կարևոր հանգամանք. ծածկած շուկա, թե պետականություն։ Որտեվ եթե ծածկած շուկան մնաց այս տեսքում, նշանակում է մենք պետականությունը չի գործում այլևս։ Օրենսդրական դաշտը պարալիզացվել է, եւ եթե մեր վերնախավը իվել վերջը ոլոշի, ոն ավելի կարևոր, դες հարցը կվերջանա։
Գիտեք, մամուլում շտեն արվող տեղեկությունները առաջի կարողներին արդեն բացվել է այդ սուպերմարկետ։
Ես վստահ եմ, որ դա չի լինելու։
Առայժմ որևէ խանգարող բան չկա, որ չբացվի։
Գիտեք ինձ, եթե միջև է սոր չի բացվել, ուր եմ արդեն խանգարող հանգամանքը։ Ուրիշ բան, որ դեռ չի դադարել շինարարությունը և չի սկսել ապամոնտաժման գործընթացը։
Սամվել Ալեքսանյանի աջակիցները, սակայն, լսել անգամ չեն ուզում, որ շենքի ներսում կառուցված սուպերմարկետն ապամոնտաժվելու է։ Նրանք պնդում են, որ գործարար պատգամավորն իրենց խոստացել է աշխատանքի տեղավորել։
Ճարտարապետական շինությունը պահպանվել է նույն ձևի, ոչինչ չի փոխվել։ Եթե ինչ-որ քանդված մասեր վերանորոգվելա, դա չի նշանակում, որ շինության մեջ ինչ-որ փոփոխություն է կատարվել։ Մենք բոլորս պետք է իմանանք, որ ապրում ենք 21-րդ դարում։
Սուպերմարկետ կբացվի, ի՞նչ կլինի ժողովրդի համար, ցավը տանը։
Բայց ես սուպերմարկետում աշխատանքի վերցնելու են, գիտեք։
Անպայման։
Դուք ինչ գիտեք, որ վարձու ցուցարարներ են, որ այդ պաստառները պահում են։
Ուշադրություն չեմ դարձրել պաստառների վրա, ինչ ա գրված, ինչ չի գրված։
Մեկը ստեղի մարդիկ չեն։ Նրանք լրիվ Սիրիայից, ես կոմից, են կոմից եկած մարդիկ են, ու իրենց տարիքը այն տարիքն է, որ իրենք չեն տեսել էսի։
Ազատագրենք հուշարձանն օլիգարխից նախաձեռնության անդամներն այսօր երթով անցան Երևանի փողոցներով, հայտարարելով, որ արդեն հաջորդ շաբաթվանից շուկայի բացմանն ընդառաջ հնարավոր է սկսեն ամենօրյա ակցիաների շարք։
Երևանի կենտրոնում Մարտոցի փողոցային սկզբնամասում ոչնչացվում է պատմամշակութային հուշարձան հանդիսացող ծածկած շուկան։ Սեփականատերը ոչնչացրել է ծածկած շուկայի կամարները եւ նրանց փոխարեն կառուցել բետոնե անճոռնի կառույց։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը զինդատախազ Գևոր Կոստանյանի թեկնածությունն առաջարկել է գլխավոր դատախազի պաշտոնում։ Այսօր պարոն Կոստանյանը ազգային ժողովում հանդիպել է խմբակցությունների բացառությամբ հանրապետականի։ Ինչ ծրագրերով է գալիս, ինչպես է մեկնաբանում տարատեսակ վիճահարույց, այդ թվում Սյունիքի ողբերգական միջադեպին առնչվող հարցը, նրա հետ զրուցել է մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանը։
Ես ոչ մի բան չեմ պատրաստվում անցնել։
Զինդատախազ և գլխավոր դատախազի թեկնածու Գևոր Կոստանյանի որոշումն է։ Նրա ընտրվելը հարցականի տակ չի դրվում, քանի որ իշխող հանրապետականը առանց օրինացի երկրի էլ մեծամասնություն ունի խորհրդանում, իսկ այս պահին միակ հստակ դիրք որոշումը հենց մեծամասնություն ունեցող ուժն է հայտնել։ Նրանք առանց թեկնածուի հետ հանդիպման էլ կողմ են, որ նոր գլխավոր դատախազը Գևոր Կոստանյանը լինի։ Խորհրդարանական մյուս ուժերը անգամ նախընտրական հանդիպումներից հետո չասացին, թե ինչպես են քվեարկել կողմ թե դեմ են Կոստանյանի թեկնածությանը։ Հայազգային կոնգրեսը որոշել է Կոստանյանին շանս կտա, ինչպես Լևոն Զուրաբյանը նշեց, իրենց համար նա Աղվան Հովսեփյանից ավելի լավն է իր որակներով։
Տվյալ դեպքում մենք ուղղակի պետք է ելնենք անմեղության կանխավարկածից։ Հրապարակայնորեն մենք իրեն կտանք շանս աշխատելու։ Գիտեք, հենց այնպես, առանց շատ կոնկրետ հիմքերի նրան քննադատության մենք չենք ենթարկի, զուտ այն պատճառով, որ ինքը գործում է արատավոր քաղաքական համակարգի միջավայրում։
Ընդդիմադիրները հանդիպման ժամանակ հարկ չեն համարել քննարկել Սյունիքի մարզպետ Սուրի Քաչեթրյանի տան մոտ տեղի ունեցած դեպքի աղմկահարույց նախաքննությունը, ինչու Զուրաբյանը կարծում է, որ իրենց բարձրացրած հարցերն ավելի առաջնային են։ Հիշեցնեմ, այդ նախաքննության ընթացքում ազատ արձակվեցին քննության նախնական փուլում սպանության մեջ մեղադրվող Սուրի Քաչեթրյանի որդին և թիկնապահը, իսկ սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի եղբայրը Արտակը միակն է, ում այս պահին նույնանման սպանության մեղադրանք է առաջադրվել։
Մարտի 1-ի սպանությունը բացահայտում ավելի կարևոր հարց չէ, բնականաբար ավելի կարևոր է։ Այս համատարած կոռուպցիայի բացահայտումը ավելի կարևոր հարց չէ, ավելի կարևոր հարց է։
Այսքան կար։
Համակարգյալների նկատմամբ անարդար դատավարությունները ավելի կարևոր հարց չէ։ Լինելով գրագետ իրավաբան, ինքը ընդամենը ասել է, որ այս բոլոր հարցերը դեռ պետք է ուսումնասիրի։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը չէր մասնակցում այսօրվա հանդիպմանը։ Քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, խմբակից ընկերների բարձրացրած հարցերը չի կարող գաղտնազերծել, բայց իր մտահոգությունները ներկայացրեց։
Արդարության ճգնաժամ իրավապահ համակարգի հանդեպ, արդարության դիֆիցիտ իրավապահ համակարգի հանդեպ։
Խորհրդարանական համակարգի ջատագով դաշնակցությունը բարձրացրել է սահմանադրական բարեփոխումներով կառավարման այդ մոդելին անցնելու հարցը և Պրոշյանի սպանված գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի գործի վերաբերյալ է մտահոգություններ հայտնել։ Վերջինը, հիշեցնեմ, դաշնակցական էր։ Դաշնակցությունն էլ այսօր չի մոռացել Աղվան Հովսեփյանին։
Աղվան Հովսեփյան ավելի փորձառու դատախազ է, այս նոր առաջադրվող անձը այդքան մեծ փորձառություն չունի, բայց ունի շատ հետաքրքիր մոտեցումներ նորարարական իմաստով, գիտելիքներ։
Արմեն Ռուստամյանն ասաց, դաշնակցությունը չի հավատում, որ անձերը կարող են համակարգ փոխել։ Համակարգից առանձին դիտվելու խնդիր Գևոր Կոստանյանը պարզվեց չի դրել։ Թե որ արժանիքի համար է առաջադրվել գլխավոր դատախազի պաշտոնում, Կոստանյանը չգիտի, առաջադրողներից պետք է իմանալ, ասաց։ Սա Սյունիքի դեպքերի նախաքննության ցանկալի արդյունքը, Սուրիկ Խաչատրյանի որդու արդարացումն ապահովելու փոխհատուցումը չէր արդյոք։
Եթե որևէ պաշտոնատարանձի կողմից իր ծառայողական պարտականությունը կատարելու կապակցությամբ պետք է խրախուսվի, այս եղանակով կարող եք տենց համարել, համենայնդեպս ես կատարել եմ իմ ծառայողական պարտականությունը և կատարելու եմ։
Գևոր Կոստանյանը այսօր անդրադարձավ նաև ըստ մամուլի Աղվան Հովսեփյանի հետ իրենց հակասություններին, ասաց իրենց հարաբերությունները ոչ թե լարված են եղել, այլ աշխատանքային, Հովսեփյանի համախոհների կադրային ջարդ կլինի հարցին, շատ սպառիչ պատասխանեց չբացառելով պաշտոնանկությունները, ազնիվ կադրերը կշարունակեն պաշտոնավարում, ասաց։ Մարտի 1-ի կասեցված գործին անդրադառնալով նշեց, այն վերսկսելու որոշում կայացնելու համար պետք է ցանոթանա մանրամասներին։ Նշեմ, որ ի տարբերություն Աղվան Հովսեփյանի, որը 6 տարի առաջ չէր հանդիպել խորհրդարանական միակնդիմադիրուժի ժառանգության ներկայացուցիչների հետ, Գևորգ Կոստանյանը հերթով անցավ ոչ իշխանական բոլոր խմբակցությունների աշխատասենյակներով։ Միակ խմբակցությունը, որն այսօր նշեց, թե անդրադարձել է Սյունիքի նախկին մարզպետի տան մոտ տեղի ունեցած դեպքերին, ժառանգությունն էր։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մի շատ տխուր թեմա, երեք բոլորս ասես կարծես մի քիչ էլ ворփացանք։ Վախճանվել է Հայոց թատրոնի եւ կինոյի լեգենդար վարպետ, իմաստուն արվեստագետ, ազգի հավատարիմ Զավակ Սոս Սարգսյանը, մեզ թողնելով Նահապետին, Զորի Միրոյին եւ տասնյակ այլ հերոսների։ Լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երեկ երեկոյան համազգայինի բեմում հացի խնդիրն էր ներկայացվում, ավարտից հետո տարածվեց բոթը, վախճանվել է մեծ դերասանը, մեծ հայը, մեծ մտավորականը, համազգայինի հիմնադիր Սոս Սարգսյանը։ Երիտասարդ դերասան Նարեկ Բաղդասյանն այս մասին խոսելիս չէր կարողանում զսպել արդյունքները, իսկ բեմից այսօր առավոտյան արդեն հապճեպ հավաքում էին դեկորները, հանված են առաջիկա բոլոր ներկայացումները։
Իրոք սա մեծ կորուստ էր մեր բոլորիս համար, որովհետև ինձ մոտ ամենայն դեպս այնպիսի տպավորություն էր, որ Սոս Սարգսյանը հավեր ֆիզիկապես միշտ մեր հետ է լինելու։ Այդպեսին էր իմ տպավորությունը, բայց ավոք սրտի բնությունը և Աստված իրեն մանում է,
արդում Արմինը մահկանացու է։
Բայց իհարկե մեր արվեստ թատրոնը, մեր երկիրը, մեր ազգը շատ մեծ կորուստ կրեց, բայց Հողը հարստացավ Սոս Սարգսյան անունով, Սոս Սարգսյան մտավորականով, ու ես երշանիկ մարդ եմ, չգիտեմ, որ այսքան երիտասարդ հասցրել եմ գոնե մի փոքր շփում ունենալ։
Առողջության վիճակի վատթարացման պատճառով վերջին տարիներին հորդորեց իրեն փոխանել համազգայինի թատրոնի գլխավոր ռեժիսորի պաշտոնում իր մտերիմներից ռեժիսոր Ռաչա Գասպարյանին։ Նա ժամանակին Սոս Սարգսյանն էր փոխանել, նաև երբ Սոս Սարգսյանը թողեց կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի ռեկտորի պաշտոնը։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում Սոս Սարգսյանի մասին խոսելիս Ռաչա Գասպարյանը ևս չէր կարողանում թաքցնել հուզմունքը ու ասում էր.
Պետք ասել, որ մեծագույն մարդ, մեծ հայ մարդ, ազգասեր, իր երկրի իսկապես քաղաքացի, որը ցավում էր ոչ միայն մի մարդու համար, այլ ամբողջ մարդկության մասին էր մտածում։ Գիտեք ինչ, մի շատ հին ասացված կա, ասում է, իր փառքի համար, ասում է, արդեն ոչինչ պետք չի, բայց ինքը պետք է մեր փառքի համար։ Սա ճիշտ խոսք է։ Սոս Սարգսյանը միշտ կլինի, որ մեր ազգի փառքը, մեր ազգի մշակույթի այն բևեռը միշտ պայծառ լինի։
1929 թվականին Ստեփան Հովանում ծնված Սոս Սարգսյանի ծնողները հավանաբար չէին էլ ենթադրում, թե փոքրիկ մանչուկը ինչ ճանապարհ է անցնելու և ինչ հետք է թողնելու հայ արվեստի, մասնավորապես հայ թատրոնի և կինոյի պատմության մեջ, ոչ միայն ստեղծելով լավագույն դերեր, կերպարներ, այլև Հայաստանի Հանրապետության անկախության հենց առաջին իսկ տարուց ամենադժվար տարում, 1991-ից, նոր թատրոն հիմնելով և իր շուրջը համախմբելով իր համախոհներին, իր ընկերներին, իր աշակերտներին, մինչ այդ էլ 1954 թվականից մինչև 1990 թվականը 36 տարի ստեղծագործել էր Սունդուկյանի անվան մայր թատրոնում և նկարահանվել հայկական լավագույն ֆիլմերում, ստեղծելով անմոռաց մարդկային կերպարներ, սկսած 1959 թվականից, երբ նկարահանվեց Նվագախմբի տղաները ֆիլմում, որին հաջորդեցին Տերն ու ծառան, Երանգյունին, Գարունածունը արել, Մենք ենք մեր սարերը, Խաթաբալա, Հեղնարախպյուր, Իմ սիրտը լեռներում է, Նահապետ, Զորի Միրո և այլն և այլն։ Ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր Դավիթ Հակոբյանը, Հայաստանի պետական կամերային երաժշտական թատրոնի երաժշտական ղեկավարն ու գլխավոր ռեժիսորը,
մարդը, որ ծնվում է, նրան ծննդականում անուն, ազգանուն, հայրանուն են գրում, ենթադրենք Սարգսյան Սոս Արտաշեսի։ Հետո երբ որ գնում է մանկապարտեզ, նորից բնույն պահպանվում է Սարգսյան Սոս Արտաշեսի։ Հետո երբ որ գնում է դպրոց, նորից նույնն է Սարգսյան Սոս Արտաշեսի։ Հետո երբ որ մարդը սկսում է գործունեություն ծավալել, արդեն ասում են Սոս Սարգսյան Արտաշեսի։ Հետո երբ որ հայտնի է դառնում, ինչ որ մի ավանդ է ունենում, արդեն ասում են Սոս Սարգսյան։ Հետո երբ որ մարդը դառնում է մեծագույն արժեք, այն Սարգսյանը Արտաշեսին դադարում է լինել, և ժողովուրդը նրան ասում է ընդամենը Սոս։ Երանի նրանց և Սոսին, որ իրեն հենց այդպես են ասում, չեն ասում Սոս Սարգսյան, ասում են Սոսը, Սոսը։
Բեմը դատարկվեց համազգայինի, հա՞։
Դե, այդպես տխուրչացենք, եթե դատարկվեց, նշանակում է ինքը ոչինչ չի արել։ Ոչ, բեմը լցվեց նրա հիշողությամբ, բեմը լցվեց նրա ասելիքով, որտեղ իր աշակերտները, իր կոլեգաները պետք է ասեն։
Մեծագույն արվեստագետ, այդ մտավորական հայ մարդ։
Դե ես չէ, որ այդ ամեն ինչը պետք է ասեմ, դա արդեն վաղուց ասված է, և ես չէ, որ պետք է գնահատեմ, թե Սոս Սարգսյանը ինչեր է արել։ Ես պարզապես շատ ուրախ եմ, որ իր հետ ապրել եմ, միասին թատրոն ենք ստեղծել, ես է պարտ եմ, ափսոս։ Ափսոս, բայց Աստծո ուղիները անիմանալի են։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, թեմաներից մեկը Զարուհի Փոստանջանի և ռուս սահմանապահների միջև պատահած տհաճ միջադեպն է, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մեղրի Երևան ճանապարհին ռուս սահմանապահների և ժառանգություն կուսակցության անձամբ Զարուհի Փոստանջանի միջև տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ ազգը գրում է. Եթե պարզ թյուրիմացություն է եղել, ապա սա շատ հեշտ կարել է չեզոքացնել։ Պաշտոնական ներողությամբ Հայաստանի Հանրապետությունից ու հայկական կողմն էլ, եթե պաշտոնապես գնահատական հնչեցնի։ Այս դեպքում, որպես եզակի դեպք, պատահականություն տեղի ունեցածը գուցե հարթվի, մոռացվի։ Սակայն եթե գոնե ռուս սահմանապահների մակարդակով ուժի ցուցադրում է եղել Հայաստանի քաղաքացիների հանդեպ, սրանից մերոնք պետք է հետևություններ անեն, թե արդյոք մաքսային միություն մտնելը կարող է այս պատահականություններն ուրինաչափություն դարձնել։ Բոլոր դեպքերում չենք կարծում, որ մեր հանրությունն անտարբեր մնա այս տեսակ դրսևորումների հանդեպ։ Երկուշաբթի ազգային ժողովում պարզաբանում պետք է պահանջվի տեղի ունեցածի վերաբերյալ անգամ դատապարտող հայտարարություն ընդունվի, գրում է Ազգ Թերթը։ Առավոտ օրաթերթն անդրադառնում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլու նախորդային ունեցած ելույթին։ Սաակաշվիլին, հիշեցնենք, խստորեն քննադատել էր Ռուսաստանին կայսերապաշտական քաղաքականություն ծավալելու, մասնավորապես Հայաստանին հարկադրաբար մաքսային միության մեջ ներգրավելու համար, առավոտի խմբագիրը գրում է։ Իհարկե, Սաակաշվիլին հավասարակ շիրմարդ չէ, նա շատ է հուզվում շնչակտուր է լինում, հատկապես երբ խոսում է Ռուսաստանի մասին։ Այնուամենայնիվ, որոշ դիտարկումներ ինձ միանգամայն արդարացի թվացին։ Հայաստանը անկյուն քշվեց և ստիպված եղավ միանալ մաքսային միությանը, Ռուսաստանը շահագրգռված չէ, որ Ղարաբաղյան հակամարտության որևէ կողմ շահի, որովհետև այդ դեպքում Ռուսաստանը կկորցնի իր ազդեցությունը Հարավային Կովկասում, Ռուսաստանին չի հաջողվի ստեղծել նոր կայսրություն։ Հատկապես իրավացի էր Վրաստանի նախագահը, երբ խոսում էր այն մասին, որ ասոցացման պայմանագրի վերաբերյալ բանակցություններ վարող երկրներում հատուկ քարոշչություն էր տարվում, որի նպատակն էր նույնականացնել եվրոպական արժեքները միասեռականության հետ և ներմուծել մեր երկրներ այն գաղափարը, թե իբր Եվրամիության նպատակն է ոչնչացնել մեր ազգային ինքնությունը, ավանդույթները, ընտանիքը, հավատը։ Այդ քարոշչությունը, ինչպես իրավամբ կարծում է Սաակաշվիլին, համակարգվում էր Կրեմլից, սակայն ընդհանուր հայեցակարգը, որ նկած է Վրաստանի նախագահի ելույթի հիմքում, ինձ համար անընդունելի է։ Դա, եթե կարճ ձևակերպենք, սևի և սպիտակի հայեցակարգն է, ըստ այդմ գոյություն ունի սև, ագրեսիվ, կոռումպացված, աշխարհիդ շնամացած Ռուսաստանը և լուսավոր ժողովրդավարական բոլոր ազգերի բարեկամ արևմուտքը, նկատում է Արավոտի խմբագիրը։ Նույն թեմային է անդրադարձել նաև Ժամանակը, Թերթը գրում է. Սաակաշվիլիի հայտարարությունները Հայաստանում կարծեք թե քչերին են անտարբեր թողել։ Հասարակության հետաքրքրությունը բաժանվել է երկու մասի։ Մի մասը հիացած է Սաակաշվիլիի համարձակությամբ և դիպուկությամբ, մյուս մասը զարմացած և զայրացած է Հայաստանում առկա հիացմունքով և հիշեցնում է, որ Սաակաշվիլին իր նախագահության ընթացքում շատ էր խաղում Թուրքիայի և Ադրբեջանի խաղը, որոնք ամեն ինչ անում են Հայաստանը մեկուսացնելու համար։ Ամենևին խնդիր չունենք քննարկել, թե ինչքանով էր իրավացի Սաակաշվիլին։ Այստեղ հետաքրքրական է Հայաստանի հասարակության արձագանքը։ Սաակաշվիլիի ելույթը հասարակության մի զգալի մասի համար, այսպես ասած, հոգեկան մխիթարություն էր սեպտեմբերի 3-ի խայտառակությունից հետո։ Հայաստանի հասարակության այն մասը, որ սեպտեմբերի 3-ը համարում է հարված ազգային արժանապատվությանը, անձամբ իր մարդկային արժանապատվությանը, Սաակաշվիլիի ելույթի մեջ տեսնում է յուրօրինակ անկատար երազանքների մարմնացում։ Հասարակության մյուս հատվածի արձագանքում հատկանշական է այն, որ նրանք չեն վիճարկում Սահակաշվիլի հայտարարությունների արդարացիությունը կամ իրավացիությունը։ Նրանք վիճարկում են այդ ամենն ասողին և նրա նախագահությունը։ Այսինքն հնչում է իսկ ով է ասողը հարցը։ Այսինքն ըստ էության անուղակիորեն հավանություն է տրվում Սահակաշվիլի խոսքերի բովանդակությանը։ Պարզապես նրան հիշեցնում են, որ ինքն էլ մի բարի պտուղ չէ, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի տարբեր գերատեսչությունների բոլոր մանրումիջին չինովնիկները այսուհետ անարգել էլ ավելի դուխով կարող են Երևանի փողոցներում օրը ցերեկով մարդկանց ծեծի ենթարկել։ Հայաստանի ոստիկանությունը նման արարքի մեջ հանցակազմ չի տեսնում։ Հուլիսի 17-ին Հանրապետության հրապարակում Երևանի քաղաքապետարանի առևտրի և սպասարկումների վարչության պետ Արման Եդոյանը ծեծի էր ենթարկել փուչիկ վաճառող 25-ամյա Արսեն Սականյանին։ Փաստի առնչությամբ ոստիկանության կենտրոնական բաժնում նյութեր էին նախապատրաստվում։ Երեք հայկական ժամանակի թղթակցին հայտնի է դարձել, որ Արսեն Սականյանի ծեծի առիթով քրեական գործ չի հարուցվի։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։